Jeni me SBS Albanian.
Rritet numri i rasteve të reja me COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 2 persona, një 85 vjeçare nga Tirana dhe një 66 vjeçar nga Fieri, që të dy me sëmundje kronike të mëparshme. Numri i personave të infektuar në vend ka shkuar 174, mes tyre edhe 4 fëmijë, ndërsa numri i jetëve të humbura në vend ka shkuar 8. Kryeministri Edi Rama i përsolli një mesazh të fortë qytetarëve shqiptar, teksa i kërkoi gjatë një emisioni në News 24 që të harrojnë jetën që bënin para se të mbërrinte koronavirusi.
As kush nuk e di se sa do të zgjas, por të gjithë marrin masa dhe natyrisht ne jemi detyruar që të marrim masat për variantin më të keq. Që do thotë që në rastin kur kapacitetet tona spitalore do të ezaurohen, ne duhet kemi kapacitete ekstra dhe do t'i kemi me patjetër.
I pyetur sa të mbrojtur janë konsumatorët, ai tha: "Çmimet në luftë rriten, nuk bien, është gjëja më imediate. Kemi garantuar ushqimin e popullit, kemi një marrëveshje pothuajse të finalizuar për të krijuar stok maksimal. Në fund të luftës, nëse mbetet një pjesë, qeveria do të marrë dhe do ta fusë në rezervat e shtetit. Pra nuk do të kemi probleme furnizimi. Përsëris vetëm që kjo është luftë." Ai përsëriti gjithashtu se është shumë e rëndësishme në këtë moment që të mbështeten ata më të dobët, ata që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, ata që kanë një biznes të vogël dhe janë të vetpunësuar dhe pensionistët. Ne do të hedhim më shumë se 20 milion euro për pensionistët që në fillim të prillit dhe do ta bëjmë patjetër. As ata që po mbasin vendin e punës nuk do t'i lënë vetëm, tha Rama. Sa i takon riad dësimit të shumë qytetarëve që kanë ngelur jashtë, Rama tha se në fund të kësaj jave përfundon plani për kthimin, ndërsa javës tjetër synohet që të kthehen të gjithë. Po ashtu kryeministri shtoi se Shqipëria momentalisht nuk ka një linjë direkte ajrore me të gjitha vendet dhe do të caktohen disa destinacione ku ata do të mlidhen. Rama ishte pesimist sa i përket një karantinimi të veçantë të këtyre shqiptarëve, duke lënë mundësinë e mundshme që ata të vetë karantinohen në shtëpitë e tyre. Pas vendimit që Këshilli Evropian mori për hapjen e negociatave me vendin tonë, qeveria vjen me një deklaratë ku thuhet: "Këshilli Evropian vendosi për hapjen e negociatave të antarësimit me Republikën e Shqipërisë. Ky vendim, megjithëse i vonuar, është bazuar mbi meritën e progresit substancial të arritur në 5 prioritetet kyçe dhe do të nxjisë më tej reformat në vend. Vendimi i Këshillit është më shumë se një shenjë besimi që i jepet vendin tonë Shqipërisë. Në fakt është një përgjegjësi shumë e madhe, të cilën qeveria shqiptare do ta realizojë duke përmbushur në kohë dhe siç duhet të gjitha kërkesat në përputhje me pritshmëritë procesit antarësimit në BE. Vendimi i Këshillit është gjithashtu një njohje e qartë e përparimit të konsiderueshëm në zbatimin e agjendës së BE-s. Ne dëshirojmë të sigurojmë vendet antare të BE-s dhe institucionet e saj se Shqipëria do të jetë përkushtuar plotësisht në përmbushje në kohë të kushteve të kërkuara deri në konferencën e parë ndërqeveritare. Vendimi i Këshillit është një mesazh i shkëlqyer jo vetëm për Shqipërinë, në fakt është edhe një mesazh pozitiv për të gjithë rajonin, duke treguar se agjenda e zgjerimit funksionon akoma dhe se ardhmja e rajonit është në familjen europiane. Shfrytëzojmë këtë mundësi për të shprehur falënderimet tona për shtetet antare të BE-s, për Këshillin Evropian, Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian, Shërbimin e Jashtëm të BE-s që bën të mundur arritjen e këtij vendimi për perspektivën evropiane të Shqipërisë. Shqipëria do të vijojë agjendën e saj të reformave me përkushtim të palëkundur. Ajo do të luajë një rol konstruktiv në rajon dhe do të vazhdojë të bashkohet me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Ambasada amerikane ka reaguar në lidhje me lajmin e mirë se Këshilli Evropian ka çelur negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE. Përmes një postimi në faqen zyrtare të ambasadës, sekretari i shtetit Mike Pompeo theksoi se SBA mirëpret vendimin e Këshillit Evropian. Administratori i OSHE-s Adrian Çela deklaroi se qeveria ka falur kamadvonesat që kanë pasur familjarët nga data 31 shkurti 2019-s, pra kamadvonesat e vitit të shkuar. Janë rreth 91.000 abonent që paguajnë rregullisht. Këtyre i zerohen automatikisht kamadvonesat. Përveç faljes së kamadvonesës, këta përfitojnë një reskedzhulim të kamadvonesës. Biznesit i falet kamadvonesa dhe do të paguajnë vetëm principalin. Kemi grup tjetër prej 130.000 debitorësh që nuk kanë arritur në akt marrëveshje. Këta kanë afat deri në qershor që të hyjnë në marrëveshje dhe të përfitojnë më njëherë kamadvonesën, tha Çela. Mëtej ai nënvizoi se këto ditë të karantinës në terren janë 2000 punonjës të OSHE-s, për të cilët tha se janë heronjë të vërtet. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.